Финансшылар күнен бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чара Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында булды. Финанс өлкәсе хезмәткәрләрен һәм ветераннарын республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Парламент җитәкчесе бәйрәмгә җыелучыларны сәламләп, Татарстан хөкүмәтендә 2023 елга бюджет күрсәткечләрен тикшерү финансшылар көнендә очраклыгына узмаганын билгеләп үтте. Республика президенты бюджет дефицитының киеренке шартларында республикабызның үсеш векторын шул исәптән бюджет финанслауын саклап калу бурычын куйды, дип белдерде ул. Татарстан Дәүләт Совет рәисе парламент һәм финанс органнарының финанслар министрлыгының закон чыгару эшчәнлегендә оператив һәм киләнгән эшчәнлеген билгеләп үтте. Чыгыш азагында Фәрит Мөхәммәтшин алдынгы хезмәткәрләргә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бүләкләрен тапшырды. Казанда Россия юстиция министрлыгы оештырылуга 220 ел тулуга багышлап, министрлыкның Татарстан буенча идарәсенең тантаналы җыелышы узды. Бәйрәм уңаеннан идарә коллективын һәм ветераннарын республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул үзенең чыгышында Казан губерниясенең Сакуры авылында туып үскән күренекле дәүләт эшлеклесе, атаклы шагыйр Гавриил Державинның Россиядә тәүге юстиция министры булган гандыгын искә төшерде. Җәмгыятьтә юридик хезмәтләргә ихтыяҗның зур булуын искәртеп, август азагында үз ишекләрен ачкан юстиция кварталын югары бәяләде. Үзәк Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Россия юстиция министры Константин Чуйченко катнашында ачылган иде. Казанда 2023 елда цикләндерләчәк ишек алларында яшәүчеләр белән очрашулар башлана. Алар сентябрь һәм октябрьдә узачак. Беренче җыелышлар 12 сентябрьдә була. Очрашуларның тулы графигын безнең ишек алды программасы сайтында карарга мөмкин. Шулай ук җыелышка 10 көн кала идарәче оешмалар подъезд янында очрашу турында мәгълүмат урнаштырачаклар. Фикер алышуда район хакимияте вәкилләре, идарәче оешма хезмәткәрләре, архитекторлар, проектлаучылар катнашачак. Шулай ук кирәк булганда подрядчылар һәм техник күзәтчелек хезмәте вәкилләре дә чакырыла. Ишек алды цикләндерелә башлаганчы, ким дигәндә эш җыелыш үткәреләчәк. Гамәлдәге төзелеш һәм ишек алдының техник үзенчәлекләрен исәпкә алып, архитекторлар күпчелек яшәүчеләрнең фикерләрен искә алачак һәм эшләрендә чагылдырачак. Исегезгә төшерәбез, безнең ишек алды программасы Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов карары буенча 2020 елда старт алды. Узган 2 елда Казанда уңайлыклар 200 мең яшәүчене кулашлады. Татарстан башкаласы мэриясе телеграм-месседжерында «Моя Казан» чат-боты эшләтеп җибәрде. Бу чат конкрет проблема турында гариза калдырырга яки кирәкле мәгълүмат алырга мөмкин булган шәһәр ярдәмчесе. Анда кирәкле теманы сайларга һәм гариза төзергә ярдәм итә торган сорауларга җавап бирергә кирәк. Аннары шәһәр хакимияте мөрәҗәгатьләрен эшкәртеп, аны җаваплы оешмаларга җибәрәчәк һәм үтәлешен тикшереп торачак. Әлегә бот ярдәмендә берничә популяр тема буенча гаризалар кабул ителә, әмма мөрәҗәгатьләрне бу вакытта каралмаган проблемалар буенча да калдырырга була. 15 сентябрьдә Казанда татар телендә көрәшен бию буенча мастер-класс узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларындагы дәрес бу сезонда соңгысы булачак. Мастер-классына көрәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбленең балет артистлары Руслан Насыров, Алсу Гәрәева, Алмаз Тукманов һәм Юлия Габдрахманова алып барачак. Алар перформанс оештырачаклар һәм көрәшен биюнең төп хәрәкәтләрен өйрәтәчәкләр. Шара фестиваль бульварында узачак. Дәрес 17 сәгать 30 минутта башлана. Мастер-класска керү ирекле. Дәресләр Крәшен мәдәни агарту газетасы белән берлектә шәһәр мэриясе тарафыннан оештырыла. Исегезгә төшерәбез, хәрәкәттә бәрәкәт парклардагы җәйге иҗат һәм спорт дәресләре 2021 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып киткән иде. Бүген һәм иртәгә Казан ярминкәсе территориясендә Ислам нуры мөселман мәдәнияте күргәзмәсе уза. Экспозиция Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган республика чаралары кысаларында оештырыла. Милләтара һәм этникара мөнәсәбәтләрне җайга салуга Ислам динен тотучы халыклар мәдәниятен үстерүгә юнәлдерелә. Ислам нуры күргәзмәсенә килүчеләр өчен лектория эшләячәк, анда нәзарәт вәкилләре чыгыш ясаячак. Шулай ук Казан Дәүләт мәдәният институты белгечләре керамика бизәкле күн мозаикасы буенча мастер-класслар үткәрәчәк. Ак Барс хоккей командасы бу сезонның идәге беренче уенында Владивостокның Адмиралын җиңде. Уен Казанның Татнефть арена бу сараенда узды һәм 2-1 исәбенә тәмамланды. Ак Барсның киләсе уены да Казанның Татнефть арена бу сараенда узачак. Ак Барс 12 сентябрь көнне Минск шәһәренең Динамо командасын кабул итә. Уен кичке сәгать 7-дә башлана. Казанда Акшарлак йөзү бассейнында даун синдромы булган спортчылар арасында бергә җиңәчәк без бөтен Россия йөзү турниры уза. Татарстан башкаласын 9 йөзүче тәкъдим итә, ярышлар 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Йөзү буенча бергә җиңәчәк без бөтен Россия турниры Россиядә инде 6-нчы мәртәбә уздырыла. Татарстан башкаласы 4-нче ел рәттән ярышлар мәйданчыгына үрелә. Бу ел ярышлар Россиянең 34 төбәгеннән һәм 5 чит илдән, Израиль, Италия, Казахстан, Үзбәкстан һәм Белоруссиядән 150 спортчыны берләштерде. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 9 сентябрь җомга көнне болытлы һава, яңгыр явачак. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы 8 градустан 13 градуска кадәр җылы.